Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Hari ini kita akan belajar tentang pengharapan eskatologi kita di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kitab Matius ini pada pasal ini sungguh sangat unik sekali. Uniknya karena pada pasal yang ke-25 ini disampaikan tentang sebelumnya pasal 24 ayat 17, pasal 24 ayat 37 maksudnya sampai 50-51 itu perumpamaan juga tentang berjaga-jaga, nasihat, advice untuk kita eling, untuk kita berjaga-jaga. Nah, dalam pasal 24-25 ini ditempatkan sebuah pengharapan eskatologis bagi kita. Pengharapan eskatologi itu artinya pengharapan kita akan masa depan kita, yaitu di surga nanti. Bahwa semua orang Kristen yang nanti meninggal sudah pasti dia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, pada pasal ini sungguh unik karena dilekatkan di tengah-tengah pasal ini. Dan tiga pasal terakhir maksudnya, itu berbicara tentang the suffering of Jesus Christ. Tentang penderitaan, tentang penyalipan, penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Kemudian lain-lain sebagainya sampai disalibkan dan kemudian amanat agung. Nah, Bapak Ibu, pasal ini, pengharapan eskatologi ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya pada pasal yang ke-25 ini, ada beberapa berkat di dalam pelajaran ini yang kita akan peroleh. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ini berbeda dengan yang disampaikan. Pengajaran eskatologi itu seringkali menakutkan orang, atau pengajaran akhir zaman, tentang zaman akhir yang akan dialami oleh setiap orang Kristen itu menakutkan banyak orang. Nantilah dan segala macam tanda 66 dan segala macam penyiksaan dan segala macam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di sini yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Pada pengharapan eskatologi kita pada zaman yang nanti kita hadapi, itu situasi yang difficult season, masa dan musim yang sangat sulit. Tapi perhatikan di sini, Tuhan Yesus mengumpamakan kepada kita bahwa sebenarnya pengharapan eskatologi itu sebenarnya adalah our party. Itu pesta kita, katakan amin. Pesta maksudnya apa, Pak Pendeta? Pesta maksudnya pengharapan eskatologi kita itu adalah sebuah puncak dari kehidupan Kristen. Bahwa kita akan pergi kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, perhatikan di sini, kita lihat secara kronik atau urutan kejadian dan peristiwa, susunannya secara singkat. Yang pertama, there is a party, ada pesta, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit tentang pengharapan eskatologi, pengajaran Yesus itu tidak menakutkan orang. Apa adanya dia sampaikan, apa adanya, bahwa memang benar ada zaman yang susah. Bahwa memang benar ketika nanti dia terangkat ke surga, ketika dia tidak sedang bersama-sama dengan murid-murid, akan ada penganiaya. Bapak Ibu, tetapi Alkitab berkata jangan takut. Pada Pentakosta yang terjadi di upper room lantai 2, Roh Kudus mengurapi murid-murid. Even Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Roh Penolong itu, Roh Kudus itu bersama-sama dengan mereka. Jadi pengharapan eskatologi hari ini tuh kita jauh sekali hidup dari zaman Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mengalami kontak fisik dengan Tuhan Yesus, apalagi para murid, apalagi Bapak Gereja. Tapi ada satu hal di sini, ada jaminan firman Bapak Ibu, bahwa pengharapan eskatologi kita itu bukan pengharapan yang menakutkan. There's a party, katakan amin. Itu adalah pesta, itu adalah puncak dari penantian kita kepada iman kita, Bapak Ibu. Itu puncak dari kalau seseorang nanti berpulang ke rumah Bapak, itu pesta. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Jadi itu pesta, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia berkata, adakah kujumpai iman di bumi? Jadi sebuah pertanyaan. Jadi situasi yang sulit, tapi Yesus tidak menakutkan. Dia kasih tahu, there's a fact. Ada fakta, ada realita. Bahwa zaman itu perang, bangsa melawan bangsa, gunung akan meletus, terjadi pembunuhan, kekacauan, dan lain situasi yang sulit. Tetapi itu tidak menakutkan orang Kristen, karena pengharapan eskatologi kita adalah rumah Bapa. Amin. Ini yang penting bagi kita. Kadang-kadang kita jadi takut. Jadi orang ngajar eskatologi, ngajar tentang hari akhir zaman itu menakutkan jemaat. Kita tetap setia bekerja pada pelayanan-pelayanan, pada pekerjaan yang Tuhan kasih. Apapun pekerjaanmu, lakukan dengan setia. Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi engkau bekerja di kebun, engkau bikin sayur, engkau berjualan, berusaha, apapun sekecil itu, Tuhan pasti berkati. Dan itu ibadah kita, katakan amin. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik anda makan, minum, baik anda bekerja, baik anda menempuh pendidikan, bekerja, apapun. Itu untuk Tuhan, katakan amin. Itu ibadah. Bapak ibu perhatikan dalam konteks ini, pertama tadi ada pesta. Di dalam pesta itu ada Tuhan pesta, Bapak ibu. Tuhan pesta di situ. Lalu ada pengiring, orang-orang yang menantikan Tuhan yang punya pesta itu, mempelai itu datang. Lalu di situ ada kondisinya waktu malam, Bapak ibu. Situasinya malam. Alkitab menggambarkan malam sesuatu yang chaos, Bapak Ibu, kegelapan. Dalam Kejadian pasal 1 di situ Bapak Ibu kita lihat di situ bumi belum berbentuk apa-apa, kosong. Di situ gelap gulita, ketidakaturan malam juga, orang beristirahat. Pada umumnya manusia normal beristirahat pada waktu malam. Lalu ada pelita di situ. Lalu di situ ada time. Kata kuncinya kalau Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari yang pertama. Hari itu hora, kata jenis waktu. Detik, menit, jam, bulan, hari, minggu, month. Kemudian ada year, kemudian ada centuries. Kai Alpha to Omega. Dari kekal kepada kekal, lestari kepada lestari. Dan saatnya kairos, the momentum of God. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi lihat pengharapan eskatologi kita dalam Tuhan, kita harus yakin itu sebuah pesta puncak dari kehidupan Kristen. Karena Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan rumah bagi kamu, karena di rumah Bapa-Ku banyak tempat dan kamu akan ke sana pada waktunya bersama-sama dengan aku, itu kata Tuhan. Jadi kekristenan, pengharapan eskatologi dalam kekristenan adalah when we finish hidup di bumi ini Bapak Ibu, ada kehidupan yang lain. There's the second life. Tapi bukan hidup yang kita nikmati dalam tubuh fisik ini, enggak. Dalam tubuh kemuliaan kita akan dibawa ke surga, rumah Bapa. Bapak Ibu katakan amin. Karena itu bagaimana supaya kita siap pada saat pesta kehidupan itu? Apakah kita menjadi para peserta dari pesta? Itu pertanyaannya, kita sendiri yang tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau dari mimbar ini mengajarkan supaya semua kita itu menjadi peserta dari pesta itu. Amin. Yang menjadi gadis-gadis yang bijaksana adalah orang Kristen juga. Yang menjadi gadis-gadis yang bodoh adalah orang Kristen juga. Kata kuncinya adalah apakah kita siap sedia atau tidak? Apakah kita sedang bersiap-siap atau tidak? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata di situ, karena itu perjaga-jagalah, karena kamu gak tahu pada saatnya, hari, kapan, detik, jam. Nah itu. Karena kenapa? Malam menggambarkan situasi yang dimana orang tidak pernah berjaga-jaga, orang resting, orang beristirahat. Kata malam itu mewakili sebuah kondisi ketidaksiapan Bapak Ibu. Karena itu sebelum kita sampai ke rumah Bapa, ada sebuah prakondisi yang kita ciptakan. Apa itu? Penuhi budi-budimu, penuhi hari-hari hidupmu dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Situasi berubah. Mari kita lihat situasi yang sulit di mana ketidaksiapan terjadi. Buka di dalam pertama Yohanes pasal yang kedua, Bapak Ibu. Pertama Yohanes pasal yang kedua. Yohanes tidak ada di sini. Yohanes ada di rumah makan Sariasi. Haleluya. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, Bapak Ibu. Di situ lihat ayat 14 dah kita mulai baca. Ya. Aku menulis ke ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ya. Karena jika orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Bapak Ibu perhatikan dulu. Kita penggal dua ayat ini menjadi dua. Di situ dikatakan jangan kamu mengasihi dunia. Satu, identitas Allah. Allah punya gelar dan nama itu melekat kepada dia, sekaligus nama itu mencerminkan tindakannya dia. Perhatikan satu-satunya ayat di Alkitab yang berkata, satu-satunya nama Tuhan yang paling aneh, dari semua gelar yang lain. Aneh maksudnya bukan aneh apa, tapi yang unik maksudnya adalah Allah yang cemburu. Kenapa Allah yang cemburu? Itu ada bahwa dia berkata dalam, makanya dia menetapkan 10 hukum. Hukumnya yang ketiga, janganlah engkau menyembah Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat patung tuangan dalam bentuk apapun. Tuhan satu-satunya disembah, satu-satunya Tuhan. Dia bilang, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah yang lain. Nah, dia menentang penyembahan kepada yang lain, karena Allah itu mutlak. Dia satu-satunya penguasa jagat raya ini. Jadi penyembahan kita, pujaan kita hanya kepada dia, sesembahan kita kepada dia. Ketika bukan kepada Allah, dia akan bangkit melawan kita. Nah, itu perhatikan dulu Bapak Ibu. Jadi Tuhan berkata, jadi tidak boleh ada saingan di dunia ini. Itulah iblis tahu. Perhatikan ketika dia datang mencobai Tuhan Yesus, dia berkata, jika engkau menyembah aku, segala isi dunia, segala harta aku berikan kepadamu. Yesus berkata, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Yesus mengikuti perintah hukum Taurat. Yesus mengikuti apa yang ditulis oleh Musa. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, jadi Alkitab itu enggak bertentangan. Bapak Ibu, dia lihat di sini, jangan engkau menyembah, jangan kita menduakan. Apakah ada orang mau dimadu? Ketiga, saya datang, saya keluar, lalu saya bawa madu saya pulang. Ya. Apakah sampai di pintu pagar itu istri sudah siapkan belakas? Yang kaplengin. Iya kan? Kurang blur. Nah, ambon ini. Nah. Iya kan, dikamplengin, diambil kayu, digebukin, bahkan madunya itu mungkin bisa mandi darah. Amin. Manusia saja begitu, apalagi Tuhan. Jadi penyembahan itu hanya kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh kepada yang lain. Itu makanya disebut idol, dari kata idola. Artinya hanya kepada dia penyembahan, seperti yang kita puja, yang kita sembah. Amin. Bapak Ibu lihat di situ. Ketika segala sesuatu menyimpang, lebih tinggi prioritasnya dari kepada bukan Tuhan, itu penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, lawan Tuhan yang Tuhan menggunakan untuk diperbandingkan di situ, kata mamon, kata dunia. Amin. Janganlah engkau menyembah mamon dan Tuhan bersama-sama, enggak bisa. Karena itu Bapak Ibu di sini, janganlah engkau mengasihi dunia. Kata dunia ini adalah sistemnya. Sistem gairah perilaku dunia. Bapak Ibu lihat di situ. Tuhan tidak mau, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Segala perilaku di dunia hari ini, segala sesuatu disetting untuk kenyamanan manusia. Hari ini ada istilah yang keren, yang disebut healing. Wah, Om Ricky healing di gelar. Saya lihat tadi, makanya saya kerjain Om Eric sama Gary. Wah, lihat laki-laki satu ini healing nih. Nah, ada orang healing pergi mancing, orang healing. Masing-masing orang punya definisi healing untuk memuaskan batinnya Bapak Ibu. Tapi ada satu yang namanya konflik spiritualitas dalam diri manusia, pencarian manusia yang sejati akan Allah. Itu hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya, only our creators. Ya, can fulfill our emptiness di jiwa, di pikiran, di roh kita, tidak ada yang lain. Bapak Ibu perhatikan, jangan engkau mencintai dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada. Perhatikan kata bagaimana Tuhan Yesus menghardik gereja di Efesus. Aku mencela kau. Iya. Begitu kan? Aku mencela kau. Kenapa? Karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ternyata kita ketika tidak mengasihi Tuhan, maka itu kita sudah jatuh. Ketika kita tidak punya gairah untuk baca Alkitab, tidak punya gairah untuk berdoa, tidak punya passion untuk hal-hal yang rohani, yang ilahi, kita sudah jatuh. Kembalilah lakukan kasih yang mula-mula. Jika tidak, aku datang dan mengambil kakidian daripadamu. Perhatikan Bapak Ibu, kasih Allah itu kasih. Kasih. Kasih yang menjadi dasar relasi kita dengan Allah. Peringatan pertama bagi 7 jemaat. Ada 7 peringatan bagi jemaat di akhir zaman. Peringatan pertama, kasih. Buah roh yang pertama, kasih. Hukum yang pertama, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ada hukum yang terutama. Katakan amin. Kasih. Ya. Kasih itu murah hati dan bla bla bla. Tapi dasar, perhatikan 1 Yohanes 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema atau terkutuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih akan dunia ini saja, maka tidak akan ada kasih Bapa dalam diri orang tersebut. Itu kondisi dunia yang digambarkan Bapak Ibu dalam pengharapan eskatologi kita. Dalam segala situasi dunia. Nah, orang healing dengan berbagai cara, setelah dia healing. Kalau healingnya itu yang positif, puji Tuhan, ada healing yang lain, dia healing. Tapi dia pompa ganja, dia pompa narkoba, dia isi, beri apa, minum. Bahkan itu sampai mereka melecehkan Tuhan, anak-anak muda dari sana, Indonesia Timur itu. Mereka mau minum sop dulu, mari kita berdoa dulu, baru pakai gelas, mama. Itu katanya, kita healing dulu guys ya, di siram tuak itu dibagi-bagi. Apa healingmu? Kita healing dengan tua katanya. Astaga, kacau. Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini kasih tidak akan Bapak, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal daripada Bapak melainkan dari dunia, ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Bapak Ibu lihat di situ kata ini, keinginan mata itu menyetir kepada tindakan hawa. Menyetir, merujuk kepada tindakan hawa yang melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Dia lihat hati tergoda lalu ingin, lalu pegang patah makan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi kondisi yang digambarkan oleh Matius, situasi pengharapan eskatologi yang sulit. Jadi ayat ini diletakkan di tengah-tengah. Artinya Yesus mau katakan, nanti pada saatnya ketika aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, ada sufferings, ada penderitaan. Tapi kamu jangan takut, tetap berjuang, tetap setia di situ. Penuhi hari-harimu, karena nanti di ujung pesta itu ada, di pesta itu kamu akan jadi warga pesta itu. Nah, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu bagi kita. Kuncinya kembali, karena itu berjagalah sebab kamu tidak tahu akan hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang Tuhan kasih tahu bagi kita adalah tanda-tandanya telah semakin nyata. Hujan akhir terjadi. Ada tanda-tanda, ada perang di depan kita. Ada sakit penyakit, ada kelaparan. Mari kita mempersiapkan diri kita, benamkan diri kita. Kita tetap setia dalam perumpamaan ini. Setelah perumpamaan ini terjadi penganiayaan, belum Tuhan Yesus mangkat dan naik ke surga, Bapak Ibu lihat, dan bangkit dari kematian, Petrus sudah menyangkal Yesus. Murid-murid sudah terkocar-kacir. Sampai Tuhan Yesus bangkit pun murid-murid terkocar-kacir. Tidak ada lagi gathering, tidak ada lagi persekutuan. Setelah hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Disitulah baru mereka menjadi sebuah gereja perdana, dipenuhi dengan otoritas dan kuasa Allah. Dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 4 menjelaskan, mereka memfokuskan diri kepada dua hal, yaitu doa dan firman. Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Saya heran mengapa banyak orang mengajarkan sesuatu yang bukan firman, padahal Alkitab 2 Timotius 3:16 berkata bahwa segala tulisan yang diramkan Allah bermanfaat, satu untuk mengajar, mendidik orang dalam kelakuan, memperbaiki, membawa dalam kebenaran. Dengan demikian setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kalau khotbah cuma duit, money, khotbah perguruan, buah suluk, khotbah yang lain, bagaimana orang mengerti kebenaran? Bagaimana kita menjadi warga? Kita menjadi peserta pesta ketika sangkakala berbunyi, ketika hari dan pengharapan, puncak dari pengharapan iman Kristen itu, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesusku datanglah, bawa saya masuk sana. Yesus Kristus adalah mempelai kita. Bapak Ibu, kemana kita akan pergi? Tempat pesta itu di Yerusalem baru, Bapak Ibu. Tempat pesta. Iya. Oh pengantin kami, oh mempelai kami, bawa kami ke sana. Nah, kalau kita tidak siap-siap, bagaimana kita akan masuk dalam pesta, turut serta dalam pesta majikan kita dan tuan kita, Bapak Ibu. Waktu malam berbicara tentang situasi-situasi yang tidak mengenyangkan. Malam orang beristirahat, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita bekerja sampai malam karena Bapa kita Ya sampai malam, perhatikan dengan baik. Orang tidur pada waktu malam, kata Yesus. Tapi kita bekerja selama hari masih gelap. Bapak Ibu, malam menggambarkan situasi yang tidak mengenyangkan. Kepekatan di situ, berhenti dari semua aktivitas. Tapi di tengah-tengah malam itu, kita mempersiapkan diri, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, katakan amin. Ini. Alkitab berkata orang tidur waktu malam. Bapakku bekerja. Karena itu kita bekerja selagi hari masih siang. Kalau malam, maka orang tidak bisa lagi bekerja. Katakan amin. Adakah orang pelayanan ibadah minggu jam 2 pagi, jam 2 malam? Mungkin ada orang berdoa. Tapi tidak umum, Bapak Ibu. Itu akan menjadi sebuah anomali. Karena itu, lihat di situ. Gadis-gadis yang bijaksana itu orang Kristen juga, para pemercaya. Yang bodoh sama, itu sama-sama orang Kristen juga. Iya. Punya tujuan yang sama, dipersiapkan untuk menikmati berkat yang sama. Karena itu Alkitab berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Iya. Apakah kita mau melalui jalan Via Dolorosa itu, Bapak Ibu? Jalan Via Dolorosa itu, kalau kita nonton film itu jalannya sempit sekali, makanya salib itu jatuh, Yesus tersungkur di jalan itu. Karena tembok Yerusalem waktu itu karena dibangun itu mepet, sangat sempit, salib itu besar, dia jatuh. Lalu disebutlah luka Yesus berdarah badannya karena digores ke tembok. Itu disebut khora dan kelibi. Darahnya pecah, kulitnya terkelupas. Karena dia pikul salib dan jatuh. Karena jalannya sempit. Itu dia berkata bahwa ikutilah jalan sempit. Yesus mengajarkan tentang jalan yang sempit, dia melalui jalan yang sempit. Yesus mengajarkan tentang kasih, dia menunjukkan kasih dengan memberikan dirinya bagi kita. Dari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihat minyak dalam puli-puli berbicara tentang kehidupan. Minyak selalu merepresentasikan dalam analogi dan istilah Alkitab, minyak mewakili representatif daripada anointing of God. Itulah sebabnya Paulus berdoa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan hikmat dan spirit, revelation, pewahyuan untuk apa? Mengenal Allah dengan benar. Karena dengan kemampuan kita, kita tidak bisa dapat mengenal Allah dengan benar hanya oleh Roh Kudus, katakan amin. Itulah sebabnya dibahasakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Jika Roh Kudus, Roh Penolong itu datang, dia akan menginsafi satu dunia akan dosa. Supaya kita sadar I am a sinner. Saya sebagai peserta yang akan menikmati pesta nanti, saya ini orang berdosa yang ditebus, disucikan, dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada orang suci, orang kudus di dunia ini. Semua orang kudus di dunia ini disucikan oleh upacara. Di Kristenan, orang benar tidak pernah disucikan lewat upacara, tapi disucikan oleh darah Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, katakan amin, bukan pekerjaan kita, tapi oleh iman dalam Kristus Yesus. Dia telah memulainya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya mengaku dengan lidah mulut perkataan, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan, katakan amin. Bahwa tidak ada nama lain di muka bumi ini yang menyelamatkan, di kolong langit ini, only Jesus name. Saya mau mati, leher saya mau putus bagi nama itu, saya mau. Karena tidak ada Tuhan sehebat Tuhan kita, Bapak Ibu. Tidak ada harga yang paling pantas untuk keselamatan. Kita belum bayar harga, kita belum mencucurkan darah dan air mata. Hanya untuk urusan berperang lawan urusan daging saja kita masih kalah. Apalagi dengan yang sampai memberikan nyawa, harta, benda, darah. Karena itu penting, Bapak Ibu. Lihat di sini, situasi yang malam, yang sulit, yang orang Kristen hadapi. Kita mau jadi peserta pesta. Dan kita semua sudah ada dalam peserta pesta. Pertanyaannya, apakah kita sedang berjuang mengisi buli-buli itu, mengisi hidup? Mazmur Musa dalam Mazmur 91 berkata seperti ini. Ajari kami, Tuhan ajari kami. Teach us, O Lord, how to account our daily life. Terjemahan isi Inggrisnya bilang begitu. Ajar kami menghitung hari-hari hidup kami. For what? Untuk apa? Supaya kami bijaksana dengan hidup ini. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, karena hari-hari yang ini yang sedang kita lewati, yang akan kita hadapi nanti dan nanti adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tahu bahwa malam kita mau ada jadi bijaksana, mau jadi bodoh, itu tergantung kita. Pelita berbicara tentang the anointed Holy Spirit. Amin. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, the words. Kami perhatikan, pelita itu biar zaman dulu, itu dalam literasi Israel. Kalau kita parsing Alkitab, kita dapat menemukan orang taruh pelita itu di kaki untuk jalan selangkah demi selangkah. Tapi terang itu jauh di depan. Di orang dapat melihat di sana, orang dapat melangkah di sini. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, apakah ada firman dalam kehidupan kita? Firman itu yang merubah kita. Firman itu adalah perkataan-perkataan Allah yang mencipta, yang mencipta memberi hidup. There is a power in the word of God, katakan amin. Ada kuasa dalam setiap penggalan firman Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap firman yang diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi jangan kita meremehkan firman, Bapak Ibu. Membaca kebenaran Alkitab ini supaya kita penuh, Bapak Ibu lihat di sini. Minyak dan dalam buli-buli. Karena ketiga, Bapak Ibu, hari itu akan datang dan dipanggil. Kita pesta. Apakah kita menjadi peserta pesta mempelai Yesus datang di udara? Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja. Dia datang di awan-awan, Bapak Ibu. Apakah kita jadi peserta rapture diangkat, atau bersama-sama dengan dia, ataupun kita diizinkan untuk tinggal di bumi ini untuk menghadapi penderitaan? Apakah nanti ketika kita di bumi ini untuk menghadapi penderitaan, kita tetap setia? Kalau kita tetap setia, Roh Kudus akan mengurapi kita untuk tetap percaya setia kepada Allah. Jika tidak, kita bisa murtad kapan saja. Belum akhir zaman saja banyak orang sudah murtad karena hidup, urusan perut, urusan lain, urusan yang lain sebagainya. Banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Amin. Ada YouTuber yang terkenal punya 14 juta subscriber, dan 14 juta subscriber itu lebih dari 1 M, ya, mungkin puluhan M, bisa M lah, miliaran. Dia meninggalkan Yesus, pindah ke lain hati. Iya, amin. Lihat di situ, kita jangan situasi yang sulit, Bapak Ibu, dan pintu ditutup. Pesta itu ada batas, ada batasnya tuh, Bapak Ibu. Pesta itu ada durasinya. Dan hanya orang yang masih hidup yang dapat mendengar Injil, yang sudah mati itu gak bisa menerima keselamatan kalau dia belum terima Yesus. Injil itu bagi manusia hidup. Kalau dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak bisa lagi di sana, Bapak Ibu. Dan surga dan neraka itu realita, Bapak Ibu. Di situ pintu ditutup, itu berbicara tentang durasi waktu. Ada kesempatan, ada peluang. Tuhan kasih peluang untuk kita, untuk kita memenuhi hidup kita. Tapi ketika peluang itu sudah ditutup, tidak bisa lagi. Perhatikan orang yang dibawa Lazarus, orang kaya itu. Tuhan kasih peluang kepada dia dengan kesempatan, waktu dan kekayaan melimpah. Dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia berkata, Tuhan, kirimkanlah orang, kirimkanlah Lazarus ke bumi supaya dia mengajar saudara-saudara saya. Tuhan bilang, Injil itu bagi orang yang hidup. Pada mereka ada kesaksian, pada mereka ada kitab Musa. Lihat, Bapak Ibu, di sini. Kenapa Tuhan izinkan kasih durasi kepada kita? Supaya Tuhan itu adil. Keadilan Allah saya jelaskan seperti ini. Tuhan kasih kita peluang hidup. Puncak manusia hidup 80 tahun. Kalau lebih itu anugerah. Jadi selama kita hidup dalam durasi itu, ada kesempatan, Bapak Ibu dengar. Ada kita, mungkin orang itu belum percaya Yesus, tapi ada kesempatan ke dia, ada gereja, ada orang Kristen, ada YouTube, dia dengar khotbah. Tapi kalau hatinya keras, dia enggak mau. Jadi supaya kita, Tuhan itu adil. Nah, ketika kita masuk dalam pengadilan Allah, kita tuntut Allah. Tuhan, engkau tidak adil, tidak ada orang yang memberitakan firman. Tuhan bisa bilang, ada YouTube, ada pendeta, ada gereja, ada buku, ada rohani. Engkau tidak tanya, ada teman orang Kristen. Itu. Lalu, ketika kita menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan kasih tahu seperti itulah keadilan Tuhan. Dia kasih waktu dan kesempatan ke kita. Amin. Terbukti ada peluang sampai waktu ditutup. Perhatikan di situ durasi waktunya. Ketika pintu ditutup tidak ada lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk seorang dapat bertobat. Karena itu kalau kita sudah bertobat, lahir baru dan tinggal dalam Yesus, penuhi hari-harimu, penuhi muli-mulimu dengan pengurapan, dengan minyak, dengan hikmat, dengan firman Tuhan, supaya ketiga hari itu tiba, pintu ditutup, kita menjadi peserta dari pesta eskatologis, pesta dari pengharapan kita. Setelah kejadian dalam Matius 25 ini, maka Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang talenta liat di situ. Artinya kita setia, setia dengan apa yang ada pada kita, supaya ketika Tuhan datang dia berkata, adakah aku dapati iman di bumi? Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ada sebuah kisah di India. Orang India ini, dia dengan keluarganya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu di tengah-tengah desa itu di India, desa yang bukan Kristen, orang ini jadi murid Tuhan Yesus di India. Ini awal kisah lagu ini. Orang itu disembuhkan oleh Tuhan dan benar-benar sembuh, dipulihkan. Lalu orang itu dibawa, karena dia, mereka tahu dia orang Kristen, dibawa ke tengah-tengah lapangan desa, digebukin hampir mati. Lalu ditanya, jika engkau berbalik pahit bangkung, menyangkal Yesus, engkau dan keluargamu aman. Tahu dia bilang, Yesus telah menyembuhkan saya tidak akan menyangkal dia. Lalu dia berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu lihat, hasil dari pengharapan eskatologi kita, hasil daripada kita mengisi buli-buli kita dengan minyak, kita lihat dua ayat terakhir. Perhatikan dengar baik, sorga itu real, neraka juga real. Yang pasti ketika kita tinggal dan percaya dalam Yesus, pengharapan eskatologi kita dalam rumah Bapa. Karena dari mulut Yesus sendiri dia berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan rumah dan tempat bagi kamu, karena di tempat Bapa-Ku banyak. Bagi rumah Bapa-Ku banyak tempat. Mari kita lihat bahwa ketika kita gagal sebagai orang Kristen, baik yang bodoh yang tidak mengisi minyaknya, maka perhatikan realita dari kondisi akhir. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Bapak Ibu lihat itu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 10, firman Yesus, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kalau baik, dia penuhi buli-bulinya dengan minyak. Kalau jahat, dia tidak penuhi buli-bulinya dengan minyak. Bapak Ibu perhatikan, semua orang sama. Baik yang bijaksana akan bodoh, dia adil di hadapan hadirat Allah, supaya Allah terbukti adil. Katakan amin. Karena itu, Bapak Ibu lihat situ, hari-hari apa yang kau buat baik, diadili. Apa yang membuat jahat, diadili. Bapak Ibu lihat ini. Semua orang, baik yang kelihatan, baik maupun yang tidak kelihatan, yang tidak diketahui orang, Tuhan tahu. Mari lihat satu ayat yang mendukung ayat ini, supaya ada banyak ayat yang selaras dengan ayat ini, tapi kita buka terakhir. Wahyu pasal 14 ayat 13. Benar-benar adalah ayat yang terakhir bagi kita. Haleluya. Wahyu 14 ayat yang ke-13, lihat di situ. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Bapak Ibu sekali lagi ya, jangan pernah pakai kata surga, tapi surga. Karena saya enggak terlalu suka kata orang bilang surga, nanti ada syurga. Iya, biasanya kan ada kata syurga, tapi surga. bukan syurga, itu bahaya. Sorga. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, bahagialah, berbagilah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Itu dulu, yang mati dalam Tuhan. Artinya, dia mati dalam keimamatannya kepada Tuhan Yesus. Mati dalam Kristus Yesus. Mati dengan tetap beriman kepada Yesus. Sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, pekerjaan mereka mengusi buli-buli hidupnya itu. Ini hidup kita, pekerjaan kita selama di bumi, ikut Yesus, percaya, bekerja, maka kami lain-lain, kita mengisi hidup kita. Lihat di situ, boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang kita buat di bumi ini, di sana, perbuatan kita menyertai kita. Ingat, orang Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi respon atas anugerah Tuhan. Tetapi hukum tabur tuai itu berlaku di belakang kita, apa yang kita lakukan sejak kita mengenal Yesus. Harus ada buah hidup, Bapak Ibu. Buah hidup kita, perbuatan kita, buah pertobatan harus menyertai kita. Ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti, Bapak Ibu, katakan amin. Jadi yakinlah hari ini, mari kita berlomba bersiap. Bahwa aku ingin menjadi peserta pesta eskatologis. Aku ingin kita semua berlomba untuk menjadi para salah. Yang ketiga, pengantin itu berkata, "Song-songlah, mempelai itu datang." Nah, siap-siap, jam 3 kita mau berangkat. Ayah, kita semua siap. Siap, yang anak-anak cewek, yang siap-siap, bawa pakaian ganti, make up, apa segala macam. Iya kan? Anak-anak laki juga sama. Kita semua siap pada hari itu tiba. Mempelai itu tiba. Karena itu mari hidup ini. Isilah hidup kita dengan minyak. Buli-buli berbicara tentang wadah hidup. Isi buli-buli itu dengan minyak, berbicara tentang pengurapan, tentang firman Tuhan yang harus kita isi. Supaya kita jadi eli, kita jadi waspada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Dunia ini, Bapak Ibu, pembangunan-pembangunan, hal-hal lain dibuat untuk kenyamanan manusia, iya. Tapi perilaku kehidupan manusia dari hari ke hari tambah rusak. Itulah yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan kita, tapi bersama-sama dengan kita secara fisik, kita tidak hidup di era dia. Tapi Bapak Ibu lihat, ada Roh Kudus. Kita belum pernah melihat Yesus secara fisik jasmani seperti murid-murid. Tapi jangan takut. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, akan menolong kita, mengurapi, mengimpartasi kita, supaya kita tetap hidup. Bersiap, mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk menjadi peserta dari pesta, yaitu pengharapan eskatologis kita dalam Tuhan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Semoga kami bergairah, Tuhan. Kami yakin pasti. Dari awal kami sudah yakin, Tuhan. Sejak kami bertobat, mengaku dan terima Yesus, dan sampai hari ini kami berjuang mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami mau berlomba untuk mengisi bejana hidup ini, Tuhan, supaya sampai tiba mempelai itu berkata, song-song mempelai datang, kami semua dapat menjadi peserta pesta itu dengan gairah kami, Tuhan. Lalu ketika kami berdiri di hadapan hadirat Allah, dan dia bertanya kepada kami, maka kami dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kami, hidup kami dengan perbuatan kami selama kami hidup. Bahwa seluruh perbuatan kami menyertai kami. Bahwa kami akan bertanggung jawab dengan perbuatan baik, benar ataupun jahat, Tuhan, di hadapan Engkau. Kami terbukti menjadi peserta pesta dan mendapat bagian pengharapan eskatologis kami dalam rumah Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah pengharapan ini menggairahkan kami di tengah-tengah situasi dunia yang berubah, gejolak, perang, harga-harga yang lain naik. Kami mau melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk makan dan minum hari-hari hidup kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Apapun itu kecil besar, Tuhan berkati, mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau memberkati jemaatku di tengah-tengah situasi sulit ini. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, segala kebutuhan, sandang, pangan, papan, sekunder, primer, be blessed by God dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Ajar mereka setia melakukan pembacaan-pembacaan Alkitab secara kronik dalam hari-hari, bangun pagi, siang, dan malam, supaya mereka memenuhi hari-hari mereka dengan pengharapan. Kami tidak tahu kapan saat itu tiba, tapi kalau saat itu tiba bagi kami, ataupun kami mati atau kami pulang dalam keimanan kami, menjadi peserta pesta dari rumah Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan kami, Tuhan, tolong kami. Bapa, jemaat yang datang dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, ada yang tidak terucapkan kerinduan-kerinduan mereka pada waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih pandang baik apa yang Engkau buat kepada jemaat-Mu ini Tuhan, sebagai basilia, sebagai kerajaan-Mu. Tolong mereka dan berkati mereka. Terima kasih kebutuhan-kebutuhan dan kerinduan-kerinduan mereka, pergumulan-pergumulan mereka, biar mereka bawa dengan ucapan syukur kepada Engkau. Berkati, tolong dan penuhi pada waktu dan tempat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran yang kami bagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Roh Kudus, tolong kami sehingga boleh menjadi rema, berefleksi dan berbuah dan menjadi pernyataan bagi kami Tuhan, untuk diperlengkapi menjadi manusia-manusia Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada worship leader.